Berriki, soziolinguistika klusterrak argitaratzen duen aldizkari ofiziala jaso dugu irratian. Bertan, lehiaketa baten berri eman du klusterrak, txilardegi hausnartu izeneko sariketaren berri. Soziolinguistika klusterrak eta Euskarriko Unibertsitatea kantolatzen dute aipaturiko lehiaketa. Beti ere, soziolinguistikaren arloko hausnarketak eta ikerketak bulkatzeko helburuz. Soziolinguistika klusterra haunistan aipatu izan dugu bertzelako ataletan. Gaur, txilardegi hausnartu sariketaren aitzakian, bagehigo ezagutzeko aukera izan dugu. Soziolinguistika klusterreko Asier Basurto dugu telefonoz bertzaldean. Egunon, Asier!
Kaixo, egunon!
Zemuz!
Ondo, ondo, mentxe, jotak elonian.
Bueno, errandute soziolinguistika klusterreko azaela, kidia, ez dakit zein da zehazki zure kargua?
Bueno, ikerketa proiektuetan aritzen naiz, eta gero baita ere soziolinguistika ezagutzaren zabalpenean, gure komunikazio hildoa lantzen, eta bueno, jardunaldiak eta antzekoak egiten ere.
Oia, eta bueno, aipatut sarreran, bertze ataletan, albistetan eta gisakotan aipatu izan dugu lehen ere, soziolinguistika klusterra baino, zer da zehazki?
Soziolinguistika klusterra da, Euskara Bizi Berritzeko ikergunea. Gure ardura da, ikerketaren bidez eta bueno, elkarlan proiektuen bidez, ezagutza soziolinguistika sortzea eta zabaltzea, beti ere, Euskararen bizi berritze prozesua elikatzeko.
Hoi da, eta ezagite, norko osatzen duzu, klusterra?
Klusterra sortu zuten 2004 inguruan, Euskararen bizi berritzean inguruan lanean dabiltzan, elkarte, enpresa, udal batzuk, nolabait denek partekatzen zutelako behar hori, soziolinguistika ezagutza zientifikoaren beharra, eta denek ikusi zuten nolako ikergune bat beharrezkoa zela. Bazkide asko ditugu, eta hor daude euskalgintzako eragile nagusiak, udal batzuk, unibertsitateak, eta pixkat behar partekatu horri erantzuteko asmoa duen elkartea da klusterra. Gu badaukagu bulego tekniko bat, eta bulego tekniko hortako kideok lan egiten dugu normalean bazkide hauetako beste pertsonekin, unibertsitatean soziolinguistikan lanean dabiltzan ikerlari eta irakasleekin, eta tokian tokiko herritarrekin ere, proiektu bakoitzaren beharren arabera.
Hoi da, beraz, aipatuzu 2004 sortu zela, beraz, ja, horren urtean 20 urte.
Hori da.
Hoi da, eta, sarren aipatu dut, zuen aldizkari ofiziala edo ofizialetako bat jaso dugula irratian, beti jasotzen dugu, haustut, 4 argitatzen zuzela urtean, ez?
Bat soziolinguistika aldizkaria zaritzea, hori da, Euskal Soziolinguistikaren inguruan dagoen aldizkari zientifiko nagusia. Hau klusterra sortu baino lehenagotik sortua da, eta, hain zuzen txilardegi bera izan zen aldizkariaren lehenengo zuzendaria. Hau da, klusterraren filosofiaren aurrekari bat, azkenean. Euskararen bizi berritzea bultzatzeko, soziolinguistika ezagutza zientifikoa eta zorrotza beharrezkoa dela pentsatzen dugu, eta pixkat filosofia horri erantzuten dio aldizkaria.
Hoi da, eta, azkeneko balean, txilardegi hausnartu lehiaketaren berri izan dugu, eta, aipatu zuez, txilardegi, bazuendari izan zela, baina, igual izanen da, nesta, aurkezpenik bihar ez duen bihar izanen da despistaturik, eta, aipatuko du gainetik nortzen txilardegi, ez?
Txilardegi izan zen gauza asko, izan zen idazlea, izan zen ekintzailea, politikoa, hizkuntzaren aldeko langile porrokatua, eta tartean euskal soziolinguistika zorrozki eta burubelarri landu zuen pertsona bat. Gure ari dagokionez, berak aztertu zuen euskararen egoera zorrozki, egoera hori hobetzeko zer behartzen aztertu zuen bide askotatik, eta tartean baita ere Europako eta munduko beste hizkuntza gutxitu askoren egoera ezagutzeko aleginak egin zituen, eta bueno, ikerbide horietan ezagututakoa eta lortutako ezagutza hori zabaltzeko lanak egin zituen ere.
Oia, eta bere, bueno, menezko lehiakete ipatu behar dugu, 2008an sortu zela.
Bai, bueno, hausnartu sariak izenarekin sortu zen, eta, bueno, sortu zen Euskal Soziolinguistika ikerketa sustatzeko, eta batez ere, bueno, soziolinguistikara etortzen dira ikasgaiak beste ezagutza arlo askotatik. Azkenean, ba, komunikazioaren eremuan, soziologian, hizkuntzalaritzan eta beste 11 arlotan egiten diren ikerketak argia ematen digute ere gai soziolinguistikoen gainean. Orduan, hau izan da modu bat gonbidatzeko arlo desberdinetan dabiltzen ikerlariak, ba, soziolinguistikara. Nolabait arrobia lantzeko modu bat da neurri handi batean. Aldatu zen pixkat 2019an Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera antolatzera pasa ginen eta hor jarri genion izena Txillardegi hausnartu soziolinguistika sariena.
Beraz, bueno, Txillardegi 2012an hiltzen orduan etzun bere izena ezagutu horrez izenburuan.
Ez. Euskal Herriko Unibertsitateak bueno, sartu zenean antolakuntzara erabaki genuen pauso hori ematea, guk beti aukidegu Txillardegia referente bezala, eta justu, bueno, izen aldaketa hau gauzatu zen ere Euskal Herriko Unibertsitateak Donostiako kampusean areto bati Txillardegiren izena jarri zion momentu berean, eta, bueno, pixkate, bueno, hartu genuen momentu hori omenaldi bezala, eta errekonozimendu bezala Txillardegiren ibilbideari.
Hoi da, bueno, izenanak eta argitu dugu. Bueno, lehiaketako xetasunetan sartuko gara, azteko, nolako lanak eskatzen duzue?
Bueno, guk eskatzen ditugu lan zientifikoak edo oinarri zientifikoa dutena, izan daitezke ikerketak, baina baita ere izan daitezke eremu teorikoa lantzen dutenak, egin daitezke banaka edo taldean, eta, bueno, nahitan nahi ez izan behar dira aurretik argitaratu gabeak. Luzerari dagokionez, eskatzen dugu 30.000 eta 60.000 karaktere arteko luzera duten idazlanak.
Hoi da, eta, bueno, lanak, dolanek, bueno, balintza batzu bete bat juzaz, zokaran bezala karaktere kupurari behitu bartza jorduan, ez?
Ba, hori da, bueno, eta, bueno, tamaina estandar bat pintatuta daukagu, bueno, margen handia dago, 30.000-tik 60.000-ra, baina, bueno, da, ondoren argitaratu alizateko, eta epaimeiak denak sakon irakurri eta aztertu alizateko, ba, bueno, eskatzen dugu, ba, muga bat, bintzatzen, jarri behar diogula ikusten dugu.
Eta, lanak nola aurkeztu behar dire?
Bueno, bidali behar dira, Txillardegi hausnartu abildua soziolinguistika.eus elbidera, bueno, ohiko formatu informatikoan, beti ere lanaren dokumentuan ez da agertu behar egilearen izenik, ez da inolako erreferentziarik, ez artxiboaren izenean, ez da testuan bertan, eta ondoren emailean hori bidaltzeko idazten den posta elektronikoan hor bai jarri behar da egilean orden eta bere datu pertsonalak, posta, telefonoa, zenbakia, lanbidea eta lantokia.
Hoi da, eta, bueno, lan egiteko tartea guainik bada, ez? Uztu, tiraian 15 itzen dela bea.
Horixe da. Bai, normalki, lehiaketa honetan jasotzen ditugu lan asko, ba, ikasturtean zehar, gradua mailerako lanak, masterra mailerako lanak, edo bestelako ikerketa proiektuak, ba, ikasturtean gauzatu direnek, ba, pixkat, udan egokitu eta irailerako lehiaketan parte hartzeko preste egoten dira. Orduan, irailaren 15 izango litzateke muga, ondoren epaimahaiak tarte bat hartuko luke aztertzeko, eta, bueno, udazkenean zehar iragartzen dugu nor diren saritutako lanak.
Hoi da, eta, bueno, baki guia ez, epaimahaiak ipatu zunez, norke ebaluatuko txun lanak ez? Doze, zera bai. Kundek?
Bai, dia epaimahaiak osatuta dago, bueno, aditu talde talde batez, eta datoz, bueno, bakoitza erakunde desberdinetatik, Euskal Herriko Unibertsitatetik, Gipuzkoako Foru Aldunditik eta Eusko Jaurlaritzatik, klusterrak beste kide bat izendatzen du, eta bat aldizkariaren, bat soziolinguistika aldizkariaren zuzendariak ere parte hartzen du.
Eta ez dakit, azkenik urtetakoak ikusita, ez dakit, zenbat lan aurkezten dire gutxi gutxi beti, edo urte zurta aldatzen da?
Ba, egia esan, bai, desente aldatzen da, desente aldatzen da. Ez daukagu arazorik, azken urtetan behintzat lan faltarena, oso pozik gaude, lanak etortzen direlako eta gainera kalitatezko lanak, eta horre arazoak izaten dituna epai maila izaten da. Denak ezin saritu eta, bueno, hiru sari banatzen ditugu eta komeriak izaten dira horiek aukeratzeko. Baina pozik gaude, azken urtetan oso gai desberdinak lantzen dituzten lan desente jasotzen ditugulako, baina hala ere, esan behar dut, azken urtetan irabazi izan dutenek ere, ez dutela espero irabaztea, beraz, norbait zelantzan baldin badago, merezi duela aurkeztea, sorpresak izaten dira.
Hoi da, eta bueno, saria gaipatu duzu, baina zein diren erran barko da ez azkenean hori dago xokia.
Bai, bueno, diru sari bat izaten da, lehen sariaren zat 2.000 eurokoa, bigarrenaren zat 1.300 eurokoa, eta hirugarrenaren zat 1.000 eurokoa, eta lehen sari horrek gainera Jose Luis Zumetaren litografia eder bat jasotzen du, ba, bueno, txeko paretan gogoratzeko egunero txillardegi osnartu saria irabazi izana.
Hoi da, eta bueno, zuk azkerutako irabaziak aipatu duzu, binean, bueno, bia eta zortzitik ba, irabazlea unitz izan dire, eta li ezagin bitxia ditu zait, hori zeren artean ikusitu eta adibidez Urko Ikardo, Paula Casares, David Anaut, ez dakit kasualitate dute den, bine, bueno, denak ere Euskara Teknikari izanak. Horrek ba, ez dakit, badun bere azalpena edo bitxikeria den.
Guretzat oso polita da sarituen zerrenda ikustea, gaur egun, aipatzen dituzun horiek dira bai Euskara Teknikariak eta gainera oso ezagunak, bueno, euskararen bizi berritzen lanean dabiltzanon artean, eta, bueno, prestigio handikoak. Eta aldi berean nazten dira beste batzuekin, bueno, unibertsitate mailako ikerlariak, eta baita ere izen handikoak direnak, eta baita beste maila batean, inor gutxik ezagutzen dituen ikerlariekin. Eta, bueno, hori da guretzat politena, ez? Azkenean, jatorri desberdinetatik etortzen dira, batzuk profesionalki onton da biltanak, beste batzuk ez, beste batzuk kezka pertsonaletik, edo ikasketa ibilbidetatik heldutakoak, baina pixkat nasketa hori ematen da sari hauetan, eta bueno, gustatzen zaigu. Bai, pixkat denentzako irekia dagoelako, eta bueno, bakoitzak modu desberdinean, baina ikusten da euskal soziolinguistikari ekarpena bide desberdinetatik egin daitekela.
Hoi da, eta bueno, jakitzen joateko, aipatutuko xetasun guztia, baina hon, oainik igual izango da dudarik duena, edo, ez dakite nora jo behar du?
Bai, bueno, lanak aurkezteko esandako helbide hortan bertan, idatzi daiteke, mezua, txillardegi hausnartu abenduasoziolinguistika.eus helbidera idatzita zalantzak argitu daitezke. Eta bestalde, soziolinguistika.eus webunean, hor dago informazio guztia, bai aurtengo deialdiarena eta bai aurreko edizioen gaineko ere.
Hoixe, beraz, ba, xer, basurko, ba, mi esker, guzti horren berri ematxegatik eta, bueno, ja jendia animatzen den.
Hoixe, osondo, mi esker zuei.
Ongi xe, aio!
Urmerte.